Strādājot no mājām bija attiecīgi vairāk laiks, lai pastaigotos ar suni un bijušā purvā atrast šo depozītu. Bija nedaudz grūti visu šo apiekt un salikt vienkopus, bet jā, noteikti bija satraukums, bet tajā pašā brīdī ir liela atbildības sajūta kā ļoti vēstures priekšmetu. Cik es zinu, cits cilvēks ļoti ilgu laiku staigā ar šiem aparātiem, metāla detektoriem un neviens tu tam nav neko tādu atradis, tāpēc es domāju, ka man nav vairāk liels izredzes kaut ko līdzīgu atrast arī pat tuvākajā laikā vai pat savu mūžu laikā.